Kámen, jejíž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina. Tento div se udál před našimi zraky. Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho. Sestry a bratři, milí přátelé, vítám vás všechny ve slavnostním nedělním shromáždění, byť virtuálním, při bohoslužbě na neděli vzkříšení, kdy si připomínáme ráno, které změnilo dějiny světa. Máme před sebou zamyšlení nad zjevením Kristova vítězství. Než otevřeme Boží slovo, než budeme přemýšlet o jeho zvěsti, než pozveme k obrazovkám i děti, mám tu drobná sborová oznámení. Chci připomenout, že ve středu v podvečer se na webových stránkách našeho sboru objeví další biblické zamyšlení. Tentokrát od bratra kazatele Daniela Komrsky. A v neděli 19. dubna v 10 hodin se můžeme opět spojit ke společné bohoslužbě na webových stránkách sboru. Výkladem Božího slova nám poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. Tolik z našich oznámení, soustřeďme se teď k modlitbě. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, za tvoje dílo spásy, za ochotu, se kterou jsi na sebe vzal tento úděl, toto poslání, za to, že jsme ti stáli za to, i když k tomu nebyl žádný rozumný důvod. Děkujeme za lásku, která překonala všechno ostatní. Děkujeme za tvé pozvání do Boží rodiny, za to, že takto můžeme vědět, že jsme Božími dětmi. Děkujeme za tvé slovo, kterým nás ujišťuješ, vedeš v našich životech, ve kterém se ty sám k nám přibližuješ. Tak prosíme o tvoji přítomnost i v tom dnešním slovu, v Duchu svatém, tak jak jsi to zaslíbil. Prosíme o tvoje požehnání, o ten dotyk tvého ducha, který proměňuje lidská srdce. Na tebe chceme i v tuto chvíli očekávat. Amen.
Oh, Zveme teď k obrazovkám vás, děti. Tak pojďte, přečtu vám příběh o želvě. Želva Emilka. Štěpán doma choval želvu. Měl ji ve velké krabici a čas od času ji vyndal ven, aby si protáhla nožičky. Štěpán věděl, že želvy se umí pohybovat rychleji, než si většina lidí myslí. Proto se rozhodl přihlásit svou želvu Emilku na želví závody. Těch několik týdnů, které zbývaly do závodu, ji cvičil. Mával před ní potravou a taky chtěl přinutit k pohybu. Při závodě se totiž nesmíte želvy ani dotknout, ale jinak je na vás, jak ji přesvědčíte, aby běžela. Den, kdy se měl konat závod, byl bez mráčku. Do závodu bylo přihlášeno 10 želv a lidé se začali dostávat do varu, když závodník položil svou želvu na startovní čáru. Pak zazněl výstřel z pistole a želvy se mohly vydat na cestu. Majitelé želv nad nimi skákali, tleskali, bouchali a dokonce na ně foukali, aby je přinutili k pohybu. Štěpán nic z toho nedělal. Klidně sáhl do kapsy a vyndal sáček. Z něj vylovil 3 pavouky, Emilčina oblíbená pochoutka. Mával před Emilčinýma očima pavoukem a želva se hnala o 106, aby ukořistila oblíbené sousto. Tak pojď, ty to dokážeš, povzbuzoval ji potichounku. A skutečně Emilka dorazila do cíle jako první. Štěpán dostal modrou stuhu, kterou přivázal Emilce okolo krunýře. Byla to legrace, co? Řekl tatínek, když jeli domů. Ti pavouci, to byl skutečně výborný nápad. Fungovalo to výborně, odpověděl Štěpán. Ještě mám 2 pavouky, abych je Emilce dal jako zákusek. Tatínek se smál. Víš, řekl, asi je to divné, ale dnešní želví závody mi připomněly závod, který běžíme, když se staneme křesťany. Emilka měla oči upřené na pavouka a protože šla za ním, vyhrála. My musíme mít oči upřené na Ježíše a následovat jeho. Ano, a jednou ten závod vyhrajeme, až se dostaneme do nebe, dokončil to Štěpán. Stejně jako se Emilka těšila na pavouka, my se těšíme, až budeme v nebi s Ježíšem. A co vy? Také se účastníte závodu a věříte, že Ježíš Kristus je spasitel? Jestli ano, nenechte se zmást lidmi a zmatkem okolo vás. Dívejte se na Ježíše a na konci života vyhrajete cenu. A dnešní verš k naučení se z paměti je z 1. listu Korinským 9:24. Běžte tak, abyste získali cenu. Běžte tak, abyste získali cenu. Tak vám přeju, ať se vám to daří. Toliko dětem, ale i my dospělí zůstaneme u otevřeného Božího slova v 1. listě Korinským, kde apoštol Pavel v 15. kapitole psal. Chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte spásy. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval? Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal. Že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen 3. dne podle písem. Ukázal se Petrovi, potom 12. Poté se ukázal více než 500 bratří najednou. Většina z nich je dosud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi a potom všem apoštolům. A naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně, Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval, nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou.
Evangelium dnešní neděle zazní podle zápisu Janova z počátku jeho 20. kapitoly. První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív. Spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle písma musí vstát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů. Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie: proč pláčeš? Odpověděla jim: odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše, ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl: proč pláčeš? Koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: jestliže ty jsi jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu. Ježíš jí řekl: Marie. Obrátila se a zvolala hebrejsky: rabuni, to znamená mistře. Ježíš jí řekl: nedotýkej se mne, dokud jsem nevystoupil k otci, ale jdi k mým bratřím a pověs jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: viděla jsem Pána a toto mi řekl.
Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, po páteční popravě a uložení do hrobu přichází ráno prvního dne po sobotě, prvního dne v týdnu a s ním objevení prázdného hrobu a první setkání, která vydávají svědectví o tom, že Pán Ježíš vstal z mrtvých, ten, který byl v pátek ukřižován. Tak se mnozí křesťané i zdraví těmi slovy: Kristus byl vzkříšen, a odpovídají si: ano, jistě byl vzkříšen. A my, když si připomínáme události velikonočního rána, události vzkříšení, tak z toho bezesporu máme radost. Je to něco, co nás těší, je to něco, co patří do nejvlastnějšího základu naší víry a naší naděje. Je to něco, co tvoří ty základní souřadnice našeho života. Smrt a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Pokud se ale podíváme na evangelijní zprávy, tak zjistíme, že ty první události, o kterých nám podávají svědectví apoštolové, tak působí takovým spíš zmatečným a dokonce rozpačitým dojmem. Je to taková reportáž o tom, co se vlastně dělo. Jsou ti, kteří Pána Ježíše zprvu vůbec nepoznávají. Slyšeli jsme ve čtení evangelia, že Marie Magdalská se otočila, vidí Pána Ježíše, ale nepoznává ho. Až pak, když k ní promluvil, tak ho najednou poznala. Učedníci, kteří kráčeli do Emaus, tak Pán Ježíš se k ním připojil, mluvil s nimi, dlouho šel a poznali ho až při lámání chleba. V dalších evangeliích čteme o tom, o takovém jakoby až zmatečném pobíhání, kdo kam šel, komu co řekl, neřekl, kdo věřil, kdo neuvěřil. Když potom sledujeme to, co se dělo těsně po vzkříšení, tak zjišťujeme, že Pán Ježíš byl dalších 40 dní přítomen se svými učedníky a mnoha způsoby jim ukázal, že žije, a učil je o království Božím. Ale není už to taková přítomnost jako před Velikonocemi. Jeho fyzická přítomnost už není tak samozřejmá a ani veřejná. Pán Ježíš nezačal hned po vzkříšení vítězoslavně procházet Jeruzalémem, obklopen svými nejvěrnějšími, s tím, že teď konečně se ukázalo a je nade vše jasné, že on měl pravdu, že je králem a že může trestat ty, kteří ho nespravedlivě odsoudili a popravili. My naopak sledujeme, že vzkříšení Pána Ježíše Krista zas až tak veliké pozdvižení v Jeruzalémě nepřineslo. Žádné vzedmutí víry, žádné zástupy, které by za ním šly. A kde jinde bychom to měli čekat, než právě tady? Pán Ježíš se po svém vzkříšení nevrací se stejnou vervou k tomu, co dělal před vzkříšením. Totiž, že by přitahoval pozornost, že by uzdravoval, že by odpouštěl hříchy a že by kázal. S takovým vzkříšeným se v evangeliích nesetkáváme. A myslím, že bychom byli docela rádi, kdyby to byl právě takový vzkříšený. Vzkříšený je prostě jiný. Stejně jako byl Bůh jiný při svém narození, kdy jenom někteří poznali v tom dítěti chudých rodičů v Betlémě, že tam leží král. Stejně jako byl jiným mesiášem v době, kdy veřejně působil, kdy kázal a kdy uzdravoval, kdy odpouštěl hříchy. A stejně jiný je i ve svém a po svém vzkříšení. A co nám tedy evangelia chtějí povědět o vzkříšení? V čem je jeho poselství? Jaký je vzkříšený Kristus? Jaké je jeho působení? Rád bych na základě evangelií, ale především na základě toho, co apoštol Pavel napsal v prvním listu Korinským v 15. kapitole, chtěl bych povědět několik skutečností, které se vážou ke vzkříšení Pána Ježíše Krista. Chtěl bych zmínit čtyři věci. Tou první bude to, že evangelium o vzkříšení bylo dosvědčeno. Tou druhou bude potom to, že toto evangelium bylo nejenom dosvědčeno, ale také předáno. Třetí věcí potom bude to, že Pán Ježíš se sám ukazuje. A to poslední potom bude výsledek, co to působí a co to vypůsobilo zvláště v životě apoštola Pavla, totiž, že tato zvěst přinesla ovoce. Tak nejprve to první, evangelium bylo dosvědčeno. Apoštol Pavel pověděl, chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, na němž stojíte a které je základem, na němž docházíte víry. V Janově evangeliu v následující nebo v závěru 20. kapitoly, kterou jsme četli v úvodu, tak apoštol Jan řekne, že to všechno, co bylo zapsáno, abychom věřili, že Ježíš Kristus je Syn Boží a věříce měli život věčný. Evangelium o životě, smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista bylo skutečně dosvědčeno. A všechna ta úvodní, na první pohled rozpačitá svědectví o vzkříšení jsou nakonec vlastně tím nejdůvěryhodnějším dosvědčením toho, že Pán Ježíš byl vzkříšen a že to poznali ti, kteří se s ním setkali. Příběhy Marie Magdalské, Jana, Petra, Tomáše, pětistů dalších, příběhy učedníků putujících do Emaus, ty nám nakonec docela zjevně chtějí povědět, ano, Kristus byl vzkříšen, my jsme se s ním setkali. Apoštol Jan to potom ve svém prvním dopise formuluje takto. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkali, to zvěstujeme. Slovo života. Ten život byl zjeven. My jsme jej viděli a svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný. A znovu řekne apoštol Jan, co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Bohem Otcem a s Ježíšem Kristem. To jsou úvodní tři verše prvního listu Janova první kapitoly. Kolikrát se tam objeví to, že na vlastní oči jsme viděli, slyšeli, naše ruce se dotýkali a to vám zvěstujeme. A zvěstujeme vám to proto, abyste mohli mít spolu s námi společenství s nebeským Otcem a Pánem Ježíšem. Velikonoční evangelium o vzkříšení bylo dosvědčeno. A bylo dosvědčeno různými způsoby, ne jedním způsobem, různými způsoby. A ti, kteří se setkali s Pánem Ježíšem, to dosvědčili. A to, co bylo dosvědčené, to je to druhé, co chci přidat, je, že toto evangelium nám bylo předáno. Apoštol Pavel to tak pověděl, odevzdal jsem vám to, co jsem sám přijal. Totiž, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a byl vzkříšen třetího dne podle písem. Evangelisté nám dosvědčují, co se stalo. Je to více či méně dynamický příběh událostí od Velkého pátku až do neděle vzkříšení. A pak jsou to opět apoštolové, a dnes máme před sebou apoštola Pavla, kteří předávají. A už předávají ne především ten příběh, co se stalo, ale předávají nám spolu s příběhem také to, proč se to stalo. Přidávají k tomu, co si další, a to už je něco, co apoštol Pavel sám i přijal. On řekne, že zemřel za naše hříchy. Podstatou evangelia, které nám bylo předáno, není jenom záznam toho, co se stalo nějakému starověkému hrdinovi, jemuž připíšeme božské vlastnosti. Podstatou evangelia, které nám bylo předáno a na něm stojíme a docházíme spásy, je to, že Kristus jako Boží syn zemřel za naše hříchy. Kdybychom měli před sebou pouze ty evangelijní příběhy o tom, co se vlastně dělo, tak by se nás to konec konců nemuselo ani dotýkat. Ano, byl to příběh nějakého Ježíše z Nazareta. Ale ta formulace apoštolů, že se tak stalo za naše hříchy, zásadně mění situaci. Tady už totiž nejde jenom o to, že se dělo něco někomu 2000 let před námi. Tady už je pojítko. Pojítko mezi tím, co se událo a mezi námi. Už to není jenom starodávný příběh, už je to dokonce náš příběh, můj příběh. To, co se kdysi stalo, má něco společného se mnou a tady a teď. A to je to, co nám odevzdává, předává apoštol Pavel. Něco, co přijal, něco z toho, co už potom Pán Ježíš předával svým učedníkům v té době 40 dní, kdy s nimi chodil. Apoštol Pavel v listu Římanům potom řekne totéž, ještě s tím, že přidá vysvětlení události vzkříšení, když říká ve 4. kapitole listu Římanům, věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho pána, jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. A tak dosvědčené evangelium o tom, co se stalo, a předané evangelium s tím dovysvětlením, proč se to stalo, jaký byl cíl toho všeho, nás staví před skutečnost, že smrt a vzkříšení Pána Ježíše Krista se každého z nás osobně dotýká. Bez nás to nemělo vůbec smysl. Bez nás by se to neudálo. Všechno se to událo kvůli nám a pro nás. A tak to, co nám dosvědčují a předávají apoštolové, souvisí s mým hříchem, s naším hříchem, s trestem, který náležel mně, a se spravedlností, kterou jsem neměl. Ale v Kristu mohu nalézt odpuštění i spravedlnost. A tak se ukazuje, že evangelium, to velikonoční evangelium je velice osobní. Týká se mě a týká se vás. Týká se každého člověka. Jenom na to přijít, jenom to objevit. A tady přidám třetí část dnešního zamyšlení, totiž, že Pán Ježíš se ukázal. Apoštol Pavel říká, že v prvním listu Korinským v 15. kapitole, tak jak to bylo čteno, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen 3. dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12, poté se ukázal více než 500 bratří najednou, pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům a jako tomu nejposlednějšímu také mně. Evangelium o vzkříšení je dosvědčené, předané a apoštol k tomu dodá, že je osobní do té míry, že se Pán Ježíš ukazuje. Ukázal Petrovi, 12 apoštolům, 500 Jakubovi a nakonec apoštolovi Pavlovi. Tady už není řeč jenom o příběhu, který se kdysi stal, ale tady je řeč o samotném Pánu Ježíši, který se v tom, co je dosvědčeno a předáno, ukazuje. Tam je Kristus sám. Dnes se pravda ukazuje jinak, než se ukazoval a ukázal tehdy. Nakonec ukázal se jinak apoštolům, ukázal se jinak apoštolu Pavlovi a jinak se ukazuje nám. Tehdy se ukazoval ve svém oslaveném nebeském těle. A dnes se ukazuje také, ale jinak. Jeho ukazování se, zjevování je vlastně a především záležitostí zraku víry, zraku duše. Však je to evangelista Jan, který zapisuje příběh o Tomášovi, který pověděl, neuvěřím, dokud neuvidím, a pak na konci toho příběhu je vysloveno to krásné blahoslavenství. No blaze těm, kteří neviděli a uvěřili, a to jsme my. Neviděli a nevidíme fyzickýma očima Ježíše a přece věříme. Nevidíme fyzickýma očima, ale vidíme jinak. Vidíme vírou, vidíme duší, duchem. Ale není to úplně samozřejmé. Pán Ježíš se dodnes zjevuje, ale tak, aby ho poznali oči víry. Řekl bychom nepřímo. Ostatně Pána Ježíše nepoznali pořádně ani ti, kdo ho viděli napřímo. A taky otázku, jestli měli tenkrát nějakou výhodu oni nebo my. Na obou stranách to vždycky vyžadovalo víru. A tak, když si položíme otázku, kde se nám ukazuje Pán Ježíš Kristus, tak musíme povědět, že ano, on se nám ukazuje sám živý Pán ve svém slově, ve svátostech, ve křtu a ve večeři Páně. Ukazuje se nám ve společenství církve, slíbil, že tam on je. Tam, kde se 2 nebo 3 sejdou. Můžeme k tomu potom dodat i to, že se Pán Ježíš ukazuje a může ukázat potom i zvláštním způsobem jednotlivcům v různých okolnostech života. Tak to se nám ukazuje Pán Ježíš. A když čteme evangelium, tak to není jenom starodávný příběh, to je Kristus sám. A evangelisté nám předávají záznamy o dosvědčeném a předaném vzkříšení proto, abychom vírou uviděli Krista. Umím si představit, že bychom chtěli vidět Pána Ježíše jinak. Že bychom ho chtěli vidět tak jako učedníci kdysi v jeho oslaveném těle, že bychom chtěli vidět jeho jizvy po hřebech, možná s naivní představou, že to by byl konečně argument pro to, abychom uvěřili. Že by se nám pak lépe věřilo. Jenže ona zkušenost, jak ta evangelijní, tak i naše ukazuje, že zárukou víry není dokonce ani fyzický dotek. Ani to, co máme před očima. nemusí nutně vypůsobit víru. Ale to neznamená, že se vzkříšený Pán neukazuje. V tom evangeliu, které bylo dosvědčeno, které nám bylo předáno i s tím vysvětlením, proč se tak stalo. A mělo by to být něco, co nám stačí. Jakkoliv bychom si přáli asi víc. A teď poslední poznámka, to je taková docela osobní poznámka apoštola Pavla. Měl jsem za to, že vlastně až sem míří celé to evangelium o vzkříšení Pána Ježíše Krista, kdy apoštol Pavel na závěr toho oddílu o Kristu ukřižovaném a vzkříšeném řekne, ano, já jsem pronásledoval Boží církev a přece mi byla dána milost. Setkal jsem se s ukřižovaným a vzkříšeným a řekne, milostí Boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázala, nebyla nadarmo. Dílo spásy je dokonáno. Pán Ježíš zemřel a vstal z mrtvých. Vše bylo dosvědčeno a předáno s tím klíčovým dovětkem za naše hříchy. Pán Ježíš se stále ukazuje, stále otvírá duchovní zrak, abychom jej viděli a čeká na víru. Víru nejprve ve vlastní ztracenost pro hřích, čeká na víru v zástupnou oběť Kristovu. Čeká na tuto víru, nic víc, na víru v to, že on je živý. A když tomu apoštol Pavel dodá to osobní svědectví, že pronásledoval Boží církev, ale to posetkání s Pánem Ježíšem uvěřil, tak ho milost Boží proměnila. Nebyla nadarmo. A k tomu to všechno směřuje, aby Kristus, jeho smrt a vzkříšení, aby nebylo nadarmo. Apoštol Pavel začal následovat toho, kterého dříve pronásledoval. A z jeho služby, ze společenství s ním, mu začal sloužit a začal s ním žít. A tak se vlastně v jeho životě projevuje ovoce smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista. A na apoštolu Pavlovi je vidět, že Boží milost nebyla nadarmo. Přinesla ovoce. Evangelium o smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista proměnilo jeho život. A tak čeká toto evangelium o smrti a vzkříšení Pána Ježíše na to, aby přinášelo ovoce i v našem životě. Aby přinášelo proměnu do života, tak jak ho zamýšlel náš nebeský Otec. Evangelium o vzkříšení je Božím slovem pro každého člověka. A zvlášť ten velikonoční příběh nám chce povědět, a tady už já se chýlím k závěru, nám chce povědět, že potřebujeme dvě věci. Že potřebujeme Krista umírajícího a potřebujeme Krista vzkříšeného. V tom se ukazuje, že to, co se stalo o Velikonocích, bylo kvůli nám. Potřebujeme Krista umírajícího a potřebujeme Krista vzkříšeného. Krista umírajícího, abych věděl, že za můj hřích bylo zaplaceno. A Krista vzkříšeného proto, abych věděl, že hřích nad ním nezvítězil, že ho nezničil. A že tedy hřích pořád má tu moc a že když zničil nakonec Ježíše Krista, stejně nakonec zničí i nás. Nezničil. Kristus byl vzkříšen. A tak smíme vědět, že smrt byla poražena. Potřebujeme Krista umírajícího i vzkříšeného, aby byla vyřešena nejenom naše, moje minulost, ale také budoucnost. Abych věděl, že mám koho následovat, živého, vzkříšeného. Abych mohl žít s tím, že někdo se za mě přimlouvá, živý vzkříšený Kristus. A on se za mě bude přimlouvat, i když budu selhávat. A tak mohu mít naději pro jeho blízkost a přítomnost v tomto životě i potom na věčnost. Myslím, že vědomí této dvojí potřebnosti Krista umírajícího i vzkříšeného, že toto vědomí je něco, z čeho vyrůstá velikonoční radost. Pán Ježíš moji a naši hlubokou potřebu odpuštění vin, čistého svědomí a tu obrovskou potřebu toho vědět, kam jdeme a vědět, za kým jít, vědět, co je dobré a spolehnout se na to, že to je dobré, i když nevidím, jestli to je dobré. Pán Ježíš tuto potřebu naplnil. A to je přece důvod k radosti. A tak bych byl rád, kdybychom spolu s apoštolem Pavlem mohli dnes společně radostně vyznat. Milostí Boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Protože Kristus zemřel za můj hřích. Abych mohl být vykoupen a vstal pro moje ospravedlnění. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že ty jsi přišel, abys naplnil naše hluboké potřeby. Ty potřeby, o nichž často ani nevíme. Ty naplňuješ naši potřebu odpuštění, čistého svědomí, pokoje s tebou samotným, s nebeským Otcem. A ty jsi proto vstal z mrtvých, abychom měli koho následovat, měli s kým žít a mohli mít budoucnost. Děkujeme za tvoji oběť, děkujeme za tvé z mrtvých vstání, děkujeme za to, že smíme žít ve společenství s tebou. A myslíme i na ty, kteří ve zvěsti o tvém ukřižování i vzkříšení ještě tebe nespatřili. Nespatřili tebe ani svou velikou potřebu odpuštění a naděje. A tak se přimlouvám za to, aby ty sám ses ukázal těm, kteří tě hledají, i těm, kteří tě nehledají. Amen.
Buď Bohu slava, buď Bohu. sebou mne vykoupil, mocí sebou mne povýšil, buď Bohu sláva za vše, co učinil, dej, aby celý život můj se ti líbil, pane můj, a kdybych získal slavu zde, složím ji u kříže Golgaty, krví svou mne vykoupil, mocí svou mne povýšil, buď Bohu sláva za vše, co
Můžeme se teď společně modlit. Pane Ježíši Kriste, mistře, rabuni, tak ti chci přednášet ty naše přátele, naše blízké, kteří o tobě, pane, přemýšlejí, kteří o tobě něco ví, kterým nejsi nepříjemný. A přeci, pane, ještě nedošli k tomu, že ten vztah s tebou může být já a ty. Že vztah se Spasitelem může být já a ty. A může být krásný a hluboký. Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi s nás našel. Děkuji ti za tu milost, že jsme našli i my tebe. A tak tě chci prosit, abychom uměli jít s pohledem upřeným na tebe. Abychom mohli jít tímto životem i tímto obdobím. Abys prosím doplňoval to, co nám chybí. Abys doplňoval naši víru tam, kde schází. Prosím tě za pokoj pro nás, pro toto město, pro tento svět. A díky ti za tvoji milost a díky za to, že ten hrob zůstal prázdný. Amen.
Pane náš, i já se chci tak přimlouvat za dar otevřených očí, abychom tím duchovním zrakem dokázali rozpoznat, kdo ty jsi a jaký k nám máš vztah, abychom dohlédli hodnoty tvého díla. Chci se přimlouvat i za ten náš pozemský život, za situaci, ve které teď jsme, za svět, za ty, kdo rozhodují, za vlády. Přimlouvám se za všechny, kdo se bojí, za všechny, kdo ztratili své jistoty, za všechny, kdo jsou bezradní a zmatení, a současně prosím, dávej nám svým duchem to pevné přesvědčení, že na těch věcech tohoto světa nakonec až tolik nezáleží. Dávej nám sílu být pomocí těm, kdo jsou kolem nás, i v těch úplně praktických věcech, a zároveň být i svědky, srozumitelnými svědky toho, že ty dáváš člověku ještě mnohem víc než tento pozemský život. Děkujeme za nabídku spásy. Děkujeme za tvé přátelství i za naději být s tebou. Prosíme, dej, aby toto byla základní jistota našeho života, ten základ, ta skála, na které stojíme. Prosíme, Pane náš, ty sám, naplň naše životy. Amen. A modleme se ještě tak, jak to Pán Ježíš Kristus učil své učedníky i nás všechny. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen.
Slyšme slovo poslání a požehnání. Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví. Plesejte všichni, kdo máte přímé srdce. Ať vám Hospodin žehná a chrání vás, ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv, ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.